habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. waa fiidnimo isniina bisha ebriil ee sanadka 2022-kana waa 4 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba barta aanu internetka ku leenahay ee v o a somali.com. caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukaay. qodobada aanu idinku hayno idaacadda iyada caawa iyo dunidana waxaa ka mid a qaar ka mid a dadkii hantida ku waayey suuqa waaheen ee gubtay oo halkaasi dib ugu laabtay si ay ugu soo safraan.
wallahi xaqiiqada hadda in dagaalkii ukrain ka dhacay anagu bakhaarkiina wixii aanu leenahay shubka nagu xiga, haddii aanu sidaena masiiradan saasa u dhacaysa waanu guran lahayn oo ka shubkaanu ku guran lahay nasiib dara, lakiin ma dhicin hadday taasa qoray calaf uguma aanan lahayn. sida aanu isugu lahayn dabka waa la baqsiinaya waa la soo gaadhaya ayuu maanu one minute isagoo nagu soo gaaray.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa waraysi ku saabsan qaraxyada ka dhaca soomaaliya iyadoo maanta caalamka laga xusayo maalinta ka wacyigelinta miinooyinka adduunka.
maadaama magaalada muqdisho ammaankeeda la adkeeyey, laamiya amnigana ay sameeyeen jakbuntiyo tiro badan, baabuurta soo gasha kana baxdana la ogaaday, waxay noqotay cadowgii inay fikiraan ayaguna waa aadane, waa maskaxda aan leedahay ee wanaagga aan anagu ku fikirnay ayagana xumaan ku fikiraan. hadda jaakadaha ugu daran, jaakadaha waxaa lagu sameeyaa gudaha magaalada.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. maxkamadda sare ee dalka Pakistan ayaa maanta dhageysanaysa dood ku saabsan go'aankii lama filaanka ahaa ee ra-iisul wasaare Imran Khan uu ugu baaqay doorasho waqtigeeda laga soo hormariyey si uu uga baxsado mooshin looga qaadi lahaa codka kalsoonida kaasoo xafiiska looga saari karay. mucaaradka ayaa axaddii filayay inay xukunka la wareegaan kadib markii ay isku geeyeen codad ku filan oo ay xukunka uga tuuraan ciyaaryahankii hore ee kriketka ee siyaasiga isku bedelay. sida ku qeexan dastuurka, ra-iisul wasaaraha ma weydiisan karo in la kala diro golaha qaranka isaga oo markaasi waajahaya codka kalsoonida. Imran Khan ayaa madaxweynaha weydiistay inuu baarlamaanka kala diro. Khan waxa uu sheegay inuu hayo caddeymo uu diiday inuu shacabka la wadaago oo ku saabsan faragelinta Washington, inkasta oo warbaahinta guduhu ay sheegayaan in arrintaasi ay tahay warqad ka timid safiirka Pakistan kadib kulan kooban oo uu la yeeshay sarkaal sare. Khan ayaa yidhi in quwadaha reer galbeedku ay doonayaan inay xilka ka tuuraan sababo la xiriira in uusan ku garabsiigin arrimaha caalamiga ah ee dalka amaba dhanka Raashiya iyo Jaina. sharciyan haddii aanay maxkamadda sare go'aan ka gaarin, Khan ayaa xukunka sii hayn doonaa ilaa laga dhiso dowlad ku meel gaar ah oo maamusha doorashooyinka. dowladda Iiraan ayaa xaqiijisay isniintan maanta in waftigeedu ay dib ugu laaban doonaan Vienna oo keliya si ay u dhammaystiraan heshiiska nukliyeerka ee quwadaha waaweyn. waxay sheegtay in xallinta arrimaha weli taagan ay ku xiran yihiin waddanka Maraykanka. Iiraan waxa ay wada hadallo kula jirtay Jaina, Ruushka, Faransiiska, UK iyo weliba Germany muddo bila ah sidii dib loogu soo nooleyn lahaa heshiiskii nukliyeerka ee Iiraan ee sanadkii 2015. Maraykanka ayaa wada hadallo aan toos ahayn la lahaa Iiraan isagoo u sii dhex maraya wadaxaajoode ka socda midowga Yurub. uguma laaban doono Vienna wadaxaajood cusub, waxaan ugu noqonaynaa keliya inaannu dhammaystirno heshiiska nukliyeerka ee hadda taagan, ayuu yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Iiraan Saciid Khatiib Zaada oo shir jaraa'id oo toddobaadla ah ku qabtay magaalada Tehran. maraykanka waqtigan xaadirka ah kama aanan helin jawaabta ugu dambaysa. haddiise Washington ay ka jawaabto arrimaha taagan, markaa waxaannu aadi doonaa Vienna sida ugu dhaqsiyaha badan, ayuu sheegay. heshiiskan waxa uu horseed u noqday in cunuqabateynta laga khafiifiyo dowladda Iiraan iyadoo taa beddelkeedana la xakamaynayo barnaamijkeeda nukliyeerka si looga hortago in Iiraan ay hesho qumbuladda nukliyeera, arrintaasoo ay Tehran beenisay in markii horeba ay doonaysay. ruushka ayaa si weyn isaga fogeeyay dhamaan eedaha loo soo jeediyay ee la xiriira xasuuq uu ka geystay dalka Ukraine kadib markii meydadka 19 ruux oo rayida laga helay magaalada Buja oo ku dhow magaalada caasimadda ah ee Kiev halkaas oo ciidamada ruushku ay ka baxeen afayeenka Kremlinka ah Dmitry Peskov ayaa sidaasi shaaciyay isniintan maanta waxaanu si buuxda u diideynaa dhammaan eedaha Peskov ayaa sidaasi wariyasha ku yiri isagoo ku nuxnuxsaday in khubarada wasaaradda gaashaandhigga ruushku ay ogaadeen amaba ay heleen calaamado muujinaya in been abuur lagu sameeyay muuqaalada la baahiyay ay soo bandhigeen mas-uuliyiinta waddanka Ukraine kuwaasoo caddayn looga dhigay xasuuqa lagu eedeeyay in ruushku uu ka geystay goobaha la xoreeyay ee ku xeeran caasimadda Kiev Ra'iisul wasaaraha Poland Matthias Morawiecki ayaa dhankiisa isna isniintan maanta ku baaqay in la qaabeeyo guddi caalami ah oo baaritaan ku sameeya xasuuqa uu sheegay inay geysteen ciidamada ruushka ee ku sugnaa magaalada Bucha Morawiecki ayaa saxaafadda u sheegay in xasuuqan dhiiga badani uu ku daatay ay geysteen ruushka hadda ay waajib tahay in gumaad loogu yeero qasabna ay noqonayso in lagu la xisaabtamo sida daraadeed waxaan soo jeedinayaa buu yiri in la sameeyo guddi caalami ah oo baara dambigaasi xasuuqa warkii dunidana dhageystayaal waa naga inta Fiidwaan Aksan Ramadaan Kariim dhageystayaal daawadeyaal meel buu aad nagala socotaan halkaasii aad naga dhageysanaysana waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington markana Hargeysa waxaa maanta markii ugu horeysay loo fasaxay dadweynihii ku ganacsan jiray suuqa weyn ee waaheen ee magaalada Hargeysa ee gubtay si ay ugu qancaan iyadoo la filayo in barito halkaasi laga bilaabo howlo nadiifina mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa sheegay in kumanaan dukaan ay ku gubteen dabkaasi wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Cakulle ayaa warbixintan goor dhaweyd Hargeysa nooga soo diray
qaar ka mid ah dadweynihii ku ganacsan jiray suuqa ganacsiga waaheen ee magaalada Hargeysa ee gubtay jimciyaanu ka soo gudubnay ayaa kula kulmay iyaga oo meheradahoodii oo shuf beelay gabi ahaanba dul jooga
meherad baa soo galay waxayshaada qabanayaan waa wax gubtay halkan hantidii meheradan fii waxa ay muuqanay wuxuu ahaa dhismo weyno waxa la yaala wixii dhar iyo kabo muxuu ahaayey yaalay ayaa ku shuf beelay iyo hantidii kale taalleba sida caadiga ahba la soco waxaan doonayaa inaan ninka mulkiilaha ninka ugu yimid walaal marka hore anigoo runtii kula qaybsanaya dhibta magacaaga
bismillaahir raxmaanir raxiim innaa lillaahi wa innaa ilayhi raji'uun horta masiib qaran baa dhacday magacaaga waxa saadilaahi aadan meheradda waxa isla walaalka baa ahaa meheradda walaalka meheraddii shanaad bay waa bakhaarkii labaad iyo saddex baadla maalintii ciidda maalintii raanta dhowr maalmood ka hor wuxuu furay laba container oo noocyadii dharka ciidda ugu dambeeyay dhammaantood wuxuu qaybiyay baadla tiin ku sii intii kasoo hadhay wataa sawaab asha saddex tala shay ka maana qaadan marka waa masiibo dhacday masiibo qaran weeye marka insha Allah ilaahay ka rajeynayo jidda khayr ba ilaahay ka
imka marka halkan waa kan dharkii iyo waliba marka deegtid waa waxaan u maleynayaa sida inuu ilaa iyo 20 mitir ku dhawaanay cabirka bakhaarku
waa saas weeye 20 mitir weeye
waa dharkii ciidda lagu talagalay
waa dharkii ciidda lagu talay marka waxaan rajeynayaa wali rajeyn waxaan ka qabnaa inaan hoosta ka la wax badbaaday oo gudaha ku jira
bishaar badan xilliga xisaabtamaan marka waxay ahantii hayaan iyo wixii ay heli karaan amaahba ay ku soo qaataan si ay bishaar badan faa'iidaan u dee baahida dadka uga jawaabaan u helaan wixii looga baahnaa badeecad ka waran
ninka sabab qorsho sameeyay bishaar badan markay soo gasho wuxuu deyn helay iyo wixii magaraas ka shuyay laba ninka sabab safar la galay jeena ilaa bishu alaab keen karo ayuu keenaa dabatan rabadan koor baa la sii diyaaray xoolihii oo diyaar ayaa dabatan gacsayaasha bacdayaasha la siisiya si rabadan talaag looga guro marka dhamaan bakhaarada iyo waa isku xidhan isku xidhan wax kala qaata ayay waxna siinayaa wallahi xaqiiqda waxa mudan in dagaalkii Ukraine ka dhacay anagu bakhaarkana wixii aan leenahay shubkan wixiga hadii aanu seenay masiibadan saas u dhacaysa waan guran lahayn oo ka shubkan ku guralay nasiib darro laakiin ma dhicin oo deyntaas qoray calaf ugu maana lahayn si aanu isku hayn dabka waa la baqsinay waa la soo gaaraya ayuu maan one minute isagoo lagu soo gaaray
marka diyaar garow waxa taayada dabkii la arkay dadku waxa islaayeen uu baqtay lama filay
baa waxaanu qablayeen la baqtin karayo dabkaas magaalada Saudi aanu soo gaari karin ma fashiinayn laakiin nasiib darro taa dhacday
rag baa ay sahilad weyn oo deyn laanay tumaki le macaamiliye u hayd bal taa ka waraneen
wallahi anigu ciyaaraya magaalada soo galay 1981 soo galay sirimada waxaan garanayaa iyadoo ay magaalada ku yaalaan hindi tukaan ku haysta
mahad axmed ayaa isagana waxa uu sheegay in aanu garanaynba halkii ay meheradihiisu ku yaaleen kadib markii ay isu wada eegaadeen gubashada uu suuqani gubtay darteed lana kala garanayn meelaha qaarkood sida ay noqdeen agabkii iyo qalabkii kala duwanaa ee suuqan yaalay darteed
oo kan ugu dhinto noo yahay guriga miska mid ah guriga meel ku yaasta magaraynta hadda guriga meel uga xiga magaray waayo isku wada eegaadeen aqaladii uu dumeen marka waxaan la waa masiibo la masiibo insha Allah ilaahay baan garajeenay ilaahay baa kooba keenay miska qeyr baa meelaha barayna insha Allah
hadal maxamed akule VOA hargeysa
isla wararka hargeysa ayaanu ku jirnaa suuqaasi weyn ee waaheen ee magaalada hargeysa ee gubtay waxa uu sabab u noqday in qiimihii xoolaha nool ee magaalada hargeysa uu hoos u dhaco suuqa waaheen waxa ku dhixiyay suuqii ugu weynaa ee hilibka lagu iibin jiray magaalada hargeysa khadar akulle ayaa isla warbixintan hargeysa noogu soo diray
suuqa ugu weyn ee lagu iibiyo hilibka xoolaha ee lagu qala magaalada Hargeysa waxa ay ahay sariibada ku taalay suuqa waaheen ee gubtay dadka ka ganacsanaya hilibka xoolaha ee lagu qala magaalada Hargeysa oo isugu jira geela looda iyo ariguba waxa ay ahaayeen kuwa aad u fara badan kuwaasi oo siyaabo kala duwan ugu sii tiirsanaa geela ugu badan ee lagu qala magaalada Hargeysa ayaa la sheegay in la keeni jiray sariibada suuqa waaheen tusaale ahaan subaxnimadii Jimcihii oo ah habeennimada dabku kici doono waxa lagu qalay magaalada Hargeysa 107 neef oo geela 230 neef oo lo ah iyo inta u dhaxaysa 3700 ilaa iyo 4000 oo neef oo ariya laakiin sabtidii khasaarihi dabku u dhacay waxa magaalada Hargeysa lagu qalay oo kaliya 7 neef oo geela sida uu sheegayo Maxamed Cabdi Frostery oo kamid dadka muddo dheer ka shaqeysanayay qalista xoolaha ee magaalada Hargeysa
waa sidii dad weyn markii aagno maantii tabku ka dhacay Hargeysa oo kale maantii ciyo oo kale xoolaha magaalada lagu qalay markii aynu isku eegno kilo oo kale 170 neef oo ha labo oo kale 170 baa haasi la xaqiijiyay adigu 4000 ilaa 4000 ilaa 3000 inta u dhaxaysa oo ilaa 3000 oo 700 ilaa 600 ayuu adigu ku qiimeysnaa in alla inta adiga oo xoolaha aan ku sheegay oo la tirooda 170 waxa la keenaa sariibada waa heer sariibada waa hanba la keenaa wax alla waxa kale ee arrinaha ka xiga dharka sabaha ta midacata ta ma fasbiga ta ma qol dheer ta ma inta tu wax xarsado geela la haatiis oo dhan bartaas la keenaa aba laga yaabaa in loo batsaro xagga in idaacadu ku ay loo dooyay loo badan xagga idaacadu qabad haddana kulli xoolaha 170 bartaan la keenaa ari iyo geel iyo looba talabaad bay noqonaysaa sariibada idaacadu xagga loo dooyay xagga ay ka noqonaysaa talabaad dadka marka la haatka la hayay ka kalaacsinayay meeshan basiibada tan dhacday ee miisaan kale sideedaba waxay ahayd mid argagax keentay farid baa ka dhacay wadanka laakiin taasoo bakhaaro hilibkii ay yaalaan muqmadihii kuwii subaga wax alla waxaase kuwa qarxabay ku jiraan kudadkii meesha ka ganacsanaya ilaa maalintaa jimcihii ilaa maanta wax camalo ma hayaan oo neef lama soo dhiijin aadiyo oo sariibada waaheen la keen jiray sariibadaa kale wuxuu la geen jiray mooyaan neef neef meelaha la keen keen la gegeeyey ama koona koonada dee wax yaroo neef laayma duuxda shay kale aan ahayn mooyaan
waxaana hiliblayaasha geela ka shaqaysta ay dhibaato kala kulmeen suuqii gubtay ee magaalada Hargeysa sida uu sheegayo Maxamed Axmed oo ka mid ahaa dadka qali jiray ilaa iyo dhowr neef maalintii intii aanu gubanin suuqa waaheen laakiin maanta aan kula kulmay dooxa magaalada Hargeysa
waxaanu ahayn ganacsatadii ku shaqaysanaysay suuqan dhaqanka qasaaraba xalli baa dhacay aad iyo aad qof walba meel buu ka soo gaaray Soomaaliland in shaqaynaysay iyo inay shaqaynin buu qaatay qasaaraha kul walba uu galay waxba ma ilaahay baa inaga cawili doona qasaaraha dhacay cid walbana sideed uu shaqaynay anaga ganacsaygu wuxuu ahaa hilib waxaanu qali jirnay dhowr neef oo geela ciibka wax yar baa la fariisanaa suuqyada taasoonu doonayna dadkii inaan ugu adeegno anaguna ka dhigana camal waxa waxyaabo badan baa isbedelay dadu xasuul ahayd ku saaqayaabaa masuuliyada iska fadhiista walaal qoys fara badan baa hayay waxaan hayay gurigeygii oo dee inta ka fara badan hooyaday walaalahay dad badan baa igu tiirsanaadeed aad dad badan baa igu taale wanaagsan baa naga soo geli jiray imkana nafku yari weeyaan dee waa nafku yari aad iyo aad aad iyo aad buu nogeeshi sameeyay samuun bunugu soo xitaa meel aan degnaba maanta baan helay mar xaggaasuna loo cararaya mar xaggana loo cararaya barsanaal injineerada dadkan ku sidana marka aad yaa buu ayuu noogu yeeshay saamayn
kuma ay tiirsanayn oo kaliyata dadka hilibka qala ama xoolaha leh oo kaliyati laakiin waxa jiray dad hilibkaasi ku sii qaadi jiray gaadiid kala duwan kuwaasi oo iyaguna muruqmaal ahaan uga sii shaqeysan jiray oo u sii qaybi jiray hoteelada iyo goobo kale sida uu sheegayo Axmed Cabdiraxmaan oo aan kula kulmay dooxa magaalada Hargeysa kana mid aha murqmaalka ka shaqeysanayay sariibada waheen
horta dadkan xubayeen murqmaalka meel kale xukumi qaadsi dadka gelay wax ka gubteen ayay wax ka qaadayeen ma fahmin kuwaas ma aanu shaqeyn qaaytan ku qaadnaa ma baan ugu barka tuuga sarnay iyo xeelay ku qaadanka ma fahmin dad ku xirnaysan oo dadka haasta ila ku xirsan barahay ma fahmin iyo kay wax ka gubteen iyo kaalaga murqmaalka ayagu isku mid goon
wallahi adigu ilaash sayo ilaa san dhabari dadna oo intaan kan mashiilada ka qaado oo aan hooyay ku eelin ka qaado ayan booshada ka qaajay dadna waxaan taasi siinay leeyid hargeysa aan ku hayay calaamado kale biibsiga wuxuu hayay dolono
si kastaba ha ahaatee waxaa weli muuqata in marba marka ka dambeeya uu soo baxayo baaxadda khasaaraha uu geystay dabku iyadoo dadaalada nolosha lagu sabata bixinayana ay ka mid tahay in si iskooda dadku ay weli u raadinayaan qofba sidii ay suuragal ugu sii noqon karto in uu nolol maalmeedkiisa sii wato waana ta keentay in dooxa weyn ee magaalada Hargeysa mar kale isu beddelo suuq ganacsi oo waratadu ay u badan tahay. Khadr Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
iyadoo maanta dunida laga xusayo maalinta caalamiga ah ee ka wacyigelinta miinooyinka iyo walxaha qarxa ee qaramada midoobay waxa ay sheegtay in dhibaatada qaraxyadu ay ku hayaan dadka Soomaaliyeed ay sare u sii kacayso qaramada midoobay waxa ay xustay in sanadkii 2020 ay ku dhinteen amaba ay ku dhaawacmeen Soomaaliya 501 qof oo rayid ah oo qaraxyadaasi ay galaafteen halka sanadka 2021 dadka ku dhintay iyo waliba kuwa ku waxyeeloobay ay tiradoodu gaarayso 600 ruux booliska Soomaaliya ayaa iyaguna sheegay in inkastoo ay kordheen jaakadaha ay xirtaan dadka isqarxiya haddana ay hoos u dhaceen baabuurtii walxaha qarxa laga soo buuxin jiray ee wadooyinka hareerahooda la dhigi jiray wariyena Aaron Macruuf ayaa goorsii horeysay waxa uu dhibaatada qaraxyada ka wareystay afhayeenka ciidamada booliska Soomaaliya Gaashaanle Cabdi Fataax Aadan Xasan
magaalada Muqdisho marka general laga hadla qaraxyada ka dhaca waxay u qaybsamaan marka cilmiyan loo soo koobo oo kooxaha la dagaalanka waxyaabaha qaraxna ay u yaqaanaan terminology ahaan afar nooc oo qaraxya ay jirta afartaas nooc waxaa loo kala saaraa suicide bomber ama suicide person ka ama shaqsiga jaakada soo xirta isqarxiya waxaa ku xiga vehicle bomb bond bun wax la yiraahdo ama VBID oo gaari inta qarax lagu xiro meel la baakimo dabadeedna la qarxiyo waxaa ku jira vehicle personal bomb wax la yiraahdo oo shaqsiga gaariga wada gala gaarigii intii uu dhaqaajiyo isku qarxiya waxaa ku xiga wax la yiraahdo VBID ama gaariga bombada lagu dhejiyo ama meenada lagu dhejiyo oo asagana target person gaarigii wata target person ah haddana u dhaqaaqaya goob target kala ah dhammaan qaraxyadaas magaalada Muqdisho sanadkii la soo dhaafay laanta la dagaalanka waxyaabaha qaraxa ee hay'adaha kala duwan ee amniga oo howlgal dheer sameeyay awgeed waxaa yiraahday iyo xooraanka iyo la dagaalanka cadowga la badiyay awgeed waxaa yiraahday baabuurtii lagu dhijin jiray waxyaabaha qaraxa waxaa sidoo kale la badiyay jagboonjiyada magaalada Muqdisho oo iyadana markii jagboonjiyada la badiyay waxaa yiraahday baabuurtii meelaha la baakimi jiray laga tegi jiray waxaa sidoo kale qeyb muhiima ka qaatay wacyigelinta bulshada ay u sameeyeen kooxaha la dagaalanka waxyaabaha qarxa oo awareness badan sameeyey oo u sheegay dadka haddaada gaariga garanayn inaad ka fogaato bir ama shay aada garanayn haddaad aragtay inaad ka fogaato bac ama waxaad ka shakisay boorso haddaad aragtay inaad ka fogaato taasina waxay saabab ma gelisay in lagu guuleysto waa in gaari meel la dhigo la baakimo markay ku guuleysto waayaan kooxaha nabadiidka haddana waxay sameeyeen in gaariga iyo personal soo wado shaqsi ismidaamin ay gaariga ku dhex jira oo xawaaro kusoo dhaafa jagboonjiyadii marka jagboonjiyadii taatikii lala bedelay aaday qorshooyin ammaan oo ka duwantoodii lala yimidna haddana way u suurtageli weysay baabuurtii inay dhaqaajiyaan shaqsigii ismidaamin jiray oo ogol dadka shiraaya ama dadka xalfada lasoo dhexgeli jira haddana waxaa loo bedelay in shaqsiga naftirkiisa uu noqdo yani shaqsi muuf sameyn kara dhaqaaq sameyn kara oo baabuurka bursan kara marka guud ahaan qaraxyada noocaas ay u kala baxaan
way waad ku mahadsantahay guud marka aad siisay maxay tahay sababta booliisku marka ay kula iman waayeen istaraatiijiyo ama waxay ku ogaadaan ama uga hortagaan dadkan jaakadaha isku soo xiraya ee isqarxinaya
وما سنتهي هارون هرتا مجر تقول نفسي دائقة الموت ويان سيدا آياتك الله بوكو بيان شيء مجر شخصي لما شسو آذي علم اللوغور تيجي كرميسا أقون لوغور تيجي كر الله مرتا مجرتو ننكا دو لما شسو آذي وماشي وقدم بيسي كليا دمشا اللوغي علين كرواسو تأسكري بوليسك صوماليات شخصي ياسمينة كو حرنات كو عرّي باورتي إرقيدو صعطة أسيان انتو كو عرّي اسكو قد قيويان annaguna waxaan diyaarnaa dhimasho looga hortagay hadda maraysaa cilmi loo baran kara oo lagu difaaci kara ma jirto laakiin waxa jira wax la yiraado prevention ama hortagaso ah horta qarxa naftirkiisa in aan la isku keenin ba in la helo budadi in la helo isniterki in la helo containerki in la helo battery in aan la isku keenin in laga shaqeeyo taasna waxa caalamka aad dib ugu qaba in haddana waxyaabaha qarax laga sameeynaa ay noqdeen waxyaabaha nolosha qootir daruuriga ah ee bulshada ku dhisan marka way kaliyo tahay hadii shakhsi dhimasho soo aaday meena isku soo xiray in la celiyo raba in aadna ogolaato in aad dhimato taasna ciidanka booliska Soomaaliyeed si baraatig aan hore u sameeyeen marka waadna ma aha mar labaadna ma aha mar saddexaadna ma aha askari booliska Soomaaliyeed ee gaaray qarxira waa isku dhiga ama isku kii baarlamaanka gali rabay oo Allah u naxariistay Colonel Daahir Guuxan isku dhigay kii doorashadan doorashadii ku horeysay madaxweynaha ee iskool buluusi askari booliska isku duubay oo ku dhintay kii hadda ugu dambeeyay intaas oo dhan waxay ku muujinayaan ciidanka booliska Soomaaliyeed hadayba nafta hureen wax ka dambeeyo cilmi ah la bartay inay si jirin qarax loogu hortago ee ay tahay kaliya nafur kaliya loogu hortagay nafurka rasmiga ah waa midka ay sameynayaan ciidanka booliska Soomaaliyeed kuwa u bareeray inay jaraa'imta inta la geystaan waxaan leenahay waa dambaawdeen ilaahayna wuxuu ugu naxbiyay shakhsi ila shakhsi aadana gaal aad ama muslim aad cid u baneysay ma jirto
way jaakadahan qaraxa iyo si guud qaraxyada ay sameeyaan al shabaab ama kooxahan kale ma xamar baa lagu diyaariyaa mise dibadda ka yimaadaan
Harun waa maasantahay aniga professionkayga naftirkaygu waa explosive detective ka yani xayawaanka uriya dogiska ama loogu keenayinka loogu talagalayna waa ka shaqeeyaa oo waa ka soo shaqeeyay yani kala fufurkiisina waa ka soo shaqeeyay laga bilaabo 2010 ilaa 2018 muddo 8 sano ayaa on job training ku ahaa oo international training iyo gudaha baan ku qaatay marka explosive ka sidiisa ba lawo wado ayuu ku sameysmaa midii waa midka la soo diyaariyay meel fog laga soo abaabulay complex attack loo yaqaan oo weerarkii iyo qarxi wada socdo oo la isla soo galbinaya maadaama magaalada Muqdisho amaankeedii la adkeeyay laamiga amniga ay sameeyeen checkpoint tiro badan baabuurta soo gashay kana baxdana la ogaaday waxay noqotay cadawgii inay fikiraan ayaguna waa aadane waa maskaxda aan leedahay ee wanaaga aan anagu ku fikirnay ayagana xumaan ku fikiraan hadda jaakadaha ugu daran jaakadaha waxa lagu sameeyaa gudaha magaalada waxayna ku sameeyaan in maalinba qayb la keeno waan ognahay waan ku daba galnaa oo maanta markay wax dhacaan macnaha qarax baa dhacay dad baa ku dhintay Allah u naxariisindaan ma fadhiisano kooxaha la dir la dagaalanka argagixisada waxay sameeyaan meeting ay ka sameeyaan maxay u dhaca sabab qaraxa intuu ka yimidkii hore muxuu kaga duwan yahay culayskiisa intuu leeka waxaan horta aad ugu maalinaa bulshada Soomaaliyeed maanta dibtoodi rabaa inaan ku dhibciyo in ay awood u yeesheen laamaha amniga inay ogaan karaan baaruudda la isku qarxiyo nooca ay tahay ayagoona gaala kaashan cid kala kaashan inay og yihiin ninkan qaraxa uu isticmaalay inta kilogram ay tahay ay ka ogaanayaan saameynta goobta uu ku yeeshay waxaasoo dhan dhalinyaro Soomaaliyeed naftooda u urto lasoo baray laakiin cadowgu sidaa u fikiraa sidaan u dhaqaaqno u dhaqaaqaa sidaan u cabsano oo aan yani bulshada naftirkeed ugu turno aan oga baqnayn aan bulshadeen dhibaateyno oo asagana u soo kalaa inuu bulshada dhibaateeyo marka waa lagu daba jiraa cilmigaana kordhay sababta soona u yaraaday qaraxyada ciidanka booliska qaybta guud oo la xoojiyay iyaguna checkpoint-yadii iyo goobii laga kontroolay magaalada badiyay taasna loogu hortagay qaraxyada laakiin waa labada sifo midna waa midka fudud oo jaakada la xiranaya oo ay ku saleysan tahay awooddiisana waxay ku xiran tahay explosive arrangement-iga la sameeyay sida explosive loo arrange gareeyay ku xiran tahay awoodda qaraxa iyo tayada qaraha uu yeelan karo waxa soo dhana lama amni aad u barteen insha Allah koorto gudun waa socdaa umada Soomaaliyeedna waxa ugu bishaareen inay haystaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo cilmigaas leh
kaasi waxa uu ahaa afiyeenka ciidamada booliska Soomaaliya gaashaanle Cabdi Fattaah Aadan Xasan waxa uu warramayay wariyaha Haaruun Macruuf Fiid wanaagsan dhegeystayaal Ramadaan wanaagsan meel walba aad naga socotaan halka aad weli naga dhageysanaysaan waa laanta af Soomaaliga ee aad VOA Shan kamid ah wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada xubnaha ka ah ururka jaamacadda Carabta ayaa maanta u socdaalaya wadanka Ruushka dadaal ay sheegeen in ay doonayaan in lagu xalliyo colaadda ka ogan wadanka Ukraine wasiirada arrimaha dibadda Masar Algeria Iraq Urdun iyo Suudaan ayaa safarkan u baxay Xuseen Saxnuuni oo Qaahira ku sugan ayaa warbixintan noo haya
wafdiga jaamacadda carabta waxaa ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Algeria, Masar, Jordan iyo Sudan iyo waliba xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta warbaahinta Masar ayaa sheegtay maanta oo isniin ah galinka dambe in lagu wado magaalada Moscow ee dalka Ruushka in kulan ay ku yeeshaan wafdi heer sare oo heer wasiir oo ka socda dalalka jaamacadda carabta iyo madaxda xukuumadda Moscow si ay uga wada hadlaan sidii loo soo afjari lahaa xisada dalkaasi Ukraine afayad oo hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar Ahmed Xaafid ayaa sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira Saamih Shugri iyo wasiirada kale ee jaamacadda Carabta booqashadooda magaalada Moscow kadib in ay gaari doonaan magaalada Warsaw ee caasimadda dalkaasi Poland wafdiga ka socda jaamacadda carabta ayaa lagu wadaa in ay kulan la yeeshaan madaxda dalalka Russia iyo Ukraine iyagoo la yeelanaya wada tashiyo laga maarmaan u ah sidii xal diblomaasiyadeed loogu heli lahaa xisada dalkaasi Ukraine booqashada wafdiga dowladaha carabta ayaa timid iyadoo la fulinayo natiijooyinka golaha jaamacadda carabta iyo in la sameeyo la tashiyo laga maarmaan ah iyo xiriirka labada dhinac taasoo ujeedkeedu uu yahay ka qayb qaadashada xal diblomaasiyadeed ee xisada Ukraine ayuu yiri afayaan u hadlay ururka jaamacadda carabta ila rasmi ah oo ka tirsan xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta Axmed Abul Qayd ayaa lagu sheegay in wafdiga carabta ay la kulmi doonaan wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Ruushka Sergey Lavrov fiidnimada maanta sidoo kale wafdiga dowladda jaamacadda carabta ayaa lagu wadaa in ay ka ambabaxaan magaalada Moscow subaxnimada salaasada iyagoo u ambabixi doona magaalada Warsaw si ay ula kulmaan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ukraine iyagoo fulinaya howlaha loo igmaday ee uu soo saaray golaha guud ee ururka jaamacadda carabta dadaalka dowladaha carabta ayaa imaanaya xilli dalalkooda saameyn xun ay ku yeelatay xisada dalka Ukraine gaar ahaan dhinacyada qiimaha la kala siiso batroolka iyo qamadiga qaar ka mid ah dalalka carabta sida Masar iyo dowladaha khaliijka waxaa laga dareemayaa sicir barar xoogan gaar ahaan cuntada daruuriga kadib markii dalalkaasi ay waayeen qamadiga iyo burka ay ka soo iibsan jireen dalalka Ruushka iyo Ukraine Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira VOA
halkaasii aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington gurdu waxa idinku soo socdaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurbe iyo waliba qodobba kale marka horese markii dunida maxkamadda sare ee waddanka Pakistan ayaa maanta dhageysanaysa doodo ku saabsan go'aanka lama filaanka ah ee ra'iisul wasaare Imran Khan uu ugu baaqay waddanka inuu galo doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay si uu uga baxsado mooshin looga qaadi lahaa xafiiska mucaaradka ayaa axaddii filayay inay xukunka la wareegaan kadib markii ay isku geeyeen codad ku filan inay xukunka uga tuuraan ciyaaryahankii hore ee cricketka haatanna siyaasiga isku bedelay sida ku qeexan dastuurka ra'iisul wasaaraha isagu ma weydiisan karo in la kala diro golaha qaranka xilli uu isagu markaasi wajahayo codka kalsoonida Imran Khan ayaa madaxweynaha dalkaasi weydiistay inuu kala diro baarlamaanka Khan waxa uu sheegay inuu hayo cadeymo uu diiday inuu shacabka u soo bandhigo oo ku saabsan faragelinta Washington inkastoo warbaahinta guduhu ay sheegeen in ay tahay warqad ka timid safiirka Pakistan kadib kulan kooban oo uu la yeeshay sarkaal sare Khan ayaa yiri quwadaha reer galbeedku waxay doonayaan in xilka la iga tuuro sabab la xiriira in aanan ku garab istaagin arrimaha caalamiga ah ee ka dhanka ah raashka iyo Shiinaha sharciyan hadii aanay maxkamadda sare go'aan ka gaarin Khan ayaa xukunka sii hayn doona ilaa laga dhiso dawlad ku meel gaar ah oo maamusha doorashooyinka Wadanka Iran waxa uu xaqiijiyay isniintan maanta in waftigiisu uu laaban doono Vienna kaliya si uu u dhameystiro heshiiska nukliyeerka ah ee quwadaha waaweyn waxa uu sheegay in xalinta arrimaha wali taagan ay ku xiran tahay Mareykanka Iran waxa ay wada hadallo kula jirtay China, Ruushka, Faransiiska, UK iyo waliba Jarmalka muddo bilo ah sidii dib loogu soo nooleyn lahaa heshiiska nukliyeerka ee Iran ee sanadkii 2015 Mareykanka ayaa wada hadallo aan toos ahayn kula jiray dawladda Iran isagoo uu sii dhexmarayay markaasi dhexdhexaadiye ka socda midowga Yurub uguma laaban doono Vienna wada xaajood cusub waxaanan ugu noqonaynaa oo kaliya inaannu dhameystirno heshiiska nukliyeerka ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran Said Khatib Zada oo isagu shir jaraa'id oo todobaadlaha ku qabtay magaalada Tehran dawladda ruushkuna waxa ay si weyn isaga fogeysay dhammaan eedaha loo jeediyay ee la xiriira xasuuq uu ka geystay dalka Ukraine kadib markii meydadka 10 ruux oo rayida laga helay magaalada Bucha oo ku dhow Kiev halkaas oo ciidamada ruushku ay ka baxeen afhayeenka Kremlinka Dmitry Peskov ayaa sidaasi shaaciyay isniintan maanta waxaanu si buuxda u diideynaa dhammaan eedaha Peskov ayaa u sheegay suxufiyiinta isaga oo ku nuuxnuuxsaday in khubarada wasaaradda gaashaandhigga ruushku ay heleen calaamado muujinaya in been abuur lagu sameeyay muqaalada la baahiyay ay soo bandhigeen masuuliyiinta Ukraine kuwaas oo cadeyn looga dhigayay xasuuqa lagu eedeeyay Ruushka inuu ka geystay goobaha la xoreeyay ee ku xeeran caasimadda Kiev warkiina waa naga inta markale kulan wanaagsan dhigaysiyaal ka adwarkaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee caada VOA markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurba joogta waxaanu diyaariyay soo jeedinaya wariyaha Xuseen Nur Haaji
kulanti waa dhigaysiyaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dareenka muslimiinta Kanada oo 2 sano kadib markii ugu horeysay bishan soo ibadeysanaya iyadoo aanay jirin xayiraadihii COVID-19 labadii Ramadaan ee la soo dhaafay waxa adkayd in dadka ay isugu tagaan masaajidda si ay u wada ibadeystaan xanuunka COVID-19 dartiis laakiin bishan barakeysan ee Ramadaan ayaa sanadkan ku soo aaday iyadoo meesha laga saaray dhammaan xayiraadihii muslimiinta ka hor istaagay inay si wada jira masaajidda ugu wada cibaadeystaan Sheikh Abukar Sheikh Hussein maamulaha masjidka Khalid bin Walid ee magaalada Toronto oo ah masjidka ugu weyn ee ay maamulaan Soomaalida ayaa barnaamijka qurbi ugu waramaya dareenka dadka muslimiinta ah gaar ahaan Soomaalida ay ku aadan in 2 sano kadib ay fursad u heleen inay si wada jira ugu cibaadeystaan masaajidda
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي بما هدسكله نعموه كتير هذا بدل نوق لي دمان أمد مسلمين تأي أمد الصوماليات بوحان وهم بليان النا بيش بركيسان وحان لنا رمضان مبارك كل عام وأنتم بخير حسن لا شك لبدي السنة لما قنا لبدي السنة وقدم بيسي مساجد كالتراويح لغمتو كان بحاية لعذر كوفيد-19 الحمد لله dadku markay hadda ku soo noqdeen sanadkan aad ba masaajidka loo soo buuxiyay runtiina aad iyo aad ugu faraxsanayeen masaajidku soo noqoshidiisa lagu soo noqday ilaahayna waxaan ka bareynaa subhana wa ta'ala inuu noo daaimiyo salaadi taraawixda alxamdulillah masaajidka waa lagu tukada sidoo kale masaajidku 4 buu sameeyaa qof allah la qofki u baahan 4ka uu ka soo afuri kara masaajidka dad badan ba masaajid ka soo afura alxamdulillah rabbil alamin sidoo kale waxaan dadku ugu baaqaynaa qofkii ka soo qayb gali kara 4kaas waa u furan tahay inuu isagu maaragtay maalin qaato alxamdulillah mar horeba dad baa maaragtay tabarucay oo ka soo qayb galay armaar
suban abdullah faytaan waxay ka mid tahay bahda caafimaadka ee magaalada Toronto waxay tilmaantay in wax lagu farxay tahay in mar kale muslimiintu ay cibaadeysan karaan iyadoo aanay jirin shuruudo ka hor gudboon
waxaa farxad weyn oo ah inaan ku soo noqono nolosha caadiga khaasatan ramadaan laba sano wuxuu nagu dhaafay anagoo aan ka karin saatraweesh. Markii la bilaabay salaadna waxa dhacay in la kala fogaado. Hadda alxamdulillaah side by side aan ku karaa hada traweeshda waan tagay. Masha Allah tabaarakallah dadkii tartan tartiib soo badan u yiin. Wili waa jira dad iska hesitation qabo ama ayaga condition qabo oo cabsanaay waa jiraan ilaa cudurkan wuxuu ahaa global aad looga baxay dad badan ku maqan. Laakiin wax kasto waxay leeyihiin dhammaad iyo bilaaw. Waa alxamdulillaah rabbil caalamiin in ilaahay shalay noo keenay haddana maanta naga qaaday. COVID-19 cudur sahlan ma aha, saasay tahay oo albaabada labada furay oo masaajidada la furay oo side by side lagu duki karo. Anu waxaan ku darsanahay maadaama bahda caafimaad ka tirsanahay, weli gacma dhaqidii iyo hagaajiskii waxyaabihii zaa'idka la sameynayay yaa la joojinaa qabaaniga. Sababta hadii la joojiyo hal mara jugta nagu dhici karta haddana iyadoo xoogan. Gurigaada waxaa ka samayn jirtay intuu covid ka jiray, wad nadaafadii sida wad gacmihii sida loo dhaqo, maaska meesha badan la aaday loo gishto.
Nuruddin Maxamed Nuurow ayaa soo ballan qabay in arrintan ay farxad weyn u tahay dadka muslimiinta ah in sanadkan ay si wada jir u cibaadaysan karaan.
Xuseenow saa u soo tahay labada sano lasoo dhaafay oo lagu wada jiray maalinta covid 19 ah oo ramadaanka eed cibaado ma jirin oo ma jirin taraawixi, ma jirin taajud, muslimiinta iskuma imaanaynin. Haddeer maadaama oo xeerada la qaaday oo gobolka Ontario laga qaaday maalinta xeerada covid 19 haddeen lagu jiray maalinta bisha ramadaanka ah oo maalinta oo bil oo cibaado ah, waa bil quraan akhris ah, waa bil oo sadaqa ah. Marka Xuseen uu haddii alxamdulillaah waa haway muslimiinta maartay dhamaantood oo ku nool Ontario, qaasatan maartay Toronto, aad baan u faraxsanahay, waana soo dhaweynaynaa insha Allah.
Xayiraadaha laga qaaday magaalada Toronto iyo guud ahaan gobolka Ontario ayaa horseeday in barnaamijyo badan oo wax lagu barayay laguna wacyigelinayo dhalinyarada ay markale dib u bilowdaan. Masjidka Khalid bin al-Walid ayaa ka mid ah meelaha ay ka socdaan barnaamijyadaasi xilligan lagu gudujiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Waa kan markale Sheikh Abuka Sheikh Hussein, maamulaha masjidka Khalid bin al-Walid ee magaalada Toronto.
Barnaamijkii Ramadaanka dhalinyarada activity-goodu waa soconaya insha Allahu ta'ala, oo macnuhu Ramadaanku waxa waaye barnaamijyada la joojiyay maaha, Ramadaanku waxa waaye qofka inay caajis ku ridaan maaha. Qofka Ramadaanku waa inuu noqdaa qof wax soo saara, waa in barnaamijyada la soo kordhiya, la sii kordhiya, waa in wax la qabtaa. Yacni maaragtay Ramadaankuna maaragtay waa runtii waa quwad weyn oo qofka ku dhiirigelina inuu wax qabsado. Yacni laba baar qofku inuu yara waa soomaa meel baa iska fadhiisana maya, shaqadaada wado. Marka alxamdulillah annaga activity-ga iyo barnaamijyada iyo dhalinyaradii waan wadeenaa, waa sii kordhineynaa insha Allahu tacaala. Ilaahayna waxaan ka bareereen noo fududeeyo.
Sheikh Abuukar Sheikh Hussein ayaa dhanka kale Soomaalida dalkan u jeediyay inay ka warhayaan dadka ku dhibaataysan dalkii hooyo ee ay saameysay abaaraha ka jira dalka.
Sanadkan waa ogtihiin abaar xun baa wadankii ka dhacday. Ilaahay subxaana wa tacaala ummadda abaarta ka qaade. Dadka waxaan ku codsanaynaa inaan la iloobin dadkaas. Alxamdulillah annaga haddii Ilaahay barwaaqo na siiyey oo meel barwaaqo iyo amni aan joogno, waxaad xusataa dadan biyo heli karin, afur heli karin inay jiraan. Marka qof walba bal u qoondee dadkaas abaaraha ku jira inaad calal aqal hal qof afurisid. Yacni waxaadna ogaataa qofkii hal qof afuriyo ajirkiisu kaluu leeyahay, qofkaasna laga nuqsaamin maayo. Waxaa dhacda marar badan inaan cuntada daadino intay naga badato. Yacni maaragta ilaahayna qur-aanku wuxuu ku yiri la tus'alunna yowma idin canil naciim, nicmooyinkaas waa la isweydiinayaa. Marka muslimiintu waa jir kale inaan u daqnaana waaye, jirkeenna waa inuu yacni maaragtay anu xanuunsanaa oo ka danqanaa dhibaatada dadkaas walaalaheen soo gaaray. Yacni maarag bal adigu fiiri qoys, yacni waxay ku afuraan aan haysan maaragtay waxbixin iyo ducana aan isugu darray. Yacni maaragtay ilaahay waxaan ka baryaynaa ramadaankan bilowgiisa iyo dhammaadkiisa inuu noo fududeeyo oo noo sahlo. Khayr badan baan idin rajaynayaa. Jazaakum allahu khayr. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay dareenka muslimiinta Kanada oo laba sano kadib markii ugu horreysay bishan soon cibaadaysanaya iyadoo aanay jirin xayiraadihii covid 19. Intaan mar kale kulmi doona waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu umahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji. Barnaamijka Qurba buu nala socodsiinayay. Markana Muqdisho aan aadno Saynab Abuukar ayaa la diyaar ah barnaamijkii dooda gaaban.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa ka biyadiiday go'aankii uu dhawaan gudiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya uu liiska kaga saaray qaar ka tirsan xildhibaanadii lagu soo doortay deegaanadooda kadib markii uu gudigu shaaciyay natiijada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Haddaba talaabadaasi ma sababi kartaa in doorashadu ay sii jiitanto haddii aan arrintaasi xal laga gaarin? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya gariiqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abuukar iyo aqoonyahan Daahir Cabduqaadir Dirir. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Mukhtar.
Sayid baan ku salaamayaa adiga iyo Daahir iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan na dhageysanaya. Waxaan leeyahay Ramadaan Kariim, mid xigta maamul goboleedyada wax la isku haysto waxa weeyaan ayaga waajibaadkoodu way soo guteen, waxay usoo gudbinayaan gudiga heer federaal ayaga waajibaadkooda ay saxayaan. Hab maamuuska miyay soo mareen? Maxaa qaldan? Yaa cabasho ka taagan? Yaa laga reebayaa? Yaa la fasaxayaa? Waxaas waxay u taalaa heer federaal maamul goboleedka meel qaanuunku uu siinayo inay cishtaan meelnaba ma jirto. Doorashaduna way soconaysaa. Waxay ka hadlayaan afar iyo ka badan bo ayaa waajibaad ahayd inay gudagalaan heer federaal cabashooyinkii oo taagnaa inay wax ka qabtaan. Wuxuu u baahan oo serious oo cabasho u baahan in wax laga qabto, sida hadda kuwa taagan oo sareedo iyo Professor Maxamed Sheikh Cusmaan Jabaar iyo Fadi Yasiin iyo xildhibaanada oo hadda taagan oo waa inay dibeys ku sameeyaan. Waa braac iyo maxaa qaldamay? Waajibkoodu wey meel ay qaanuunku u dhigay ma jiro inay cistaan. Haddii tusaale aan kasoo qaado, waa go-aan uu soo baxay maxkamadda gobolka uu kasoo baxay oo kale, maxkamadda racfaanka, maxkamadda sare, maa maxkamadda gobolka ee dambe socoto go-aanka maxkamadda racfaanka ilaa iyo maxkamaddii sare. Ayaga waajibkoodu wuxuu yahay go-aankii maamul goboleedyada wixii oo ayaga waajibaadkooda inay usoo gudbiyaan, wixii reebis iyo wixii kala shaandheen iyo heer federaal ay u taamaa. Doorashadan looma joojinaa, way soconaysaa, waana la gudagalayaa. Insha allah jidkii habboonaa oo wanaagsanaa ayaa hadda lagu socdaa. Dalku wuxuu u baahan yahay in jijaha uu yeesho.
Daahir Cabduqaadir
wariye Seenab iyo Doctor Mukhtar Nuur Abuukar oo igula jira dooda, aad baan idin salaamayaa. Ramadaan mubaarak, ilaahay camaashaha naga aqbalo. Haddaan dooda horay u galo, barnaamijkan ay sameeyeen feed oo ay xubno ka reebeen oo maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ay ka biyadiideen ma saameynayaa geed socodkii doorashada iyo soo gebagabeynteedii? Weeye ahayd baan umalanayaa su-aashu. Jawaabta kooban waa haa, waa saameynayaa, waana doorashadii waxay noqonaysaa inay sii jiitanto. Waayo waxaan ognahay waxaa jirtay madashii wadatashiga qaranka oo Prime Ministerka iyo ay ku wada jireen xubnaha madaxweyneyaasha maamul goboleedyada. Shaqada waa la kala qaatay oo markii gudigii doorashooyinkii meeshii la kala qaatay seed iyo feed bay ahaayeen. Seed asagoo awalba dhanka stateka ka yimid iyo daadihinayay doorashooyinkii oo stateka uu ku qabanayay xildhibaanada soo saaray. Minus waxay ka dhigan tahay xubnaha ay soo abruuf gareeyeen seed waxay ahaayeen xubno abraac uu ku yimid, noocun ma abraac ku yimid ma filayo. Haddirtan waxa hadda ay kala shaandheeyeen feed oo xubnihii qaar ay reebeen qaarna ay sii daayeen inay tahay arrin yacni ay ku sii yacni mid doorashadii ay si wadada usii haysan karo ugu digi oo tashiga qaranka uu kusii wajoogi karo. Waayo waxaan ognahay gudiga wadatashiga qaranka afal bucood buu leeyahay. Hadda labadan maamul goboleed oo diidayna saameyntoodan bay yeelan karaan. Waxaana hadda meesha nooga muuqata xubnaha baarlamaanka hadda dooran oo malaynaya markii golaha la isku daro aqalka hoose inay 101 iyo 101 ay yihiin markii lagu daro laba xubnood oo shaqo laga doortay Hirshabeelle. Afar xubnood baan baal reebay oo saddex xubnood oo kasoo galaysay Koonfur Galbeed iyo hal xubin oo Hirshabeelle ah oo kursi 86. Kuraastaas la reebay ma ahayn habraac la saxayay, waa wax siyaasadeed. Arrintaasna waxay keenaysaa inay dibdhac sababto.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Dr. Mukhtar, waa dhageysanaysaa Daahir waxa uu ku doodayaa in go'aanka gudiga uu gaaray oo khilaaf hor leh abuuri karo doorashadana dib u dhac ku keeni karo. Maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Seenab walaal, waxaan rabaa walaalkii Daahir inaan mar kale aan u sheego waxa howlasha wala kale leeyahay inoo maamul goboleedku waajibaadkoodi ama wax fiican ama wax xun soo sameeyaan way soo gudbiyeen way kasoo dhamaadeen inay daba socdaan oo ay daba qaanun kama seenayo hadii sharciyan la fiiriyo ee qaanuniyan way wax laga hadlay waxa ay tahay in heer federaal gudiga doorashada heer federaal ee qoloyinkan maamul goboleedyadana gudigan waa gudi madax banaan oo runtii go'aankoodi iyo amirtoodi iyo waajibaadkoodi iyo xirrusaadkoodi uu qoran yahay waxa uu ku qoran yahay waxa ay tahay dii mar maamul goboleedyada khilaaf ka yimaado inay ayaga dib u eegis ku sameeyaan ay saxaan waxyaalaha laga qaldan yahay wax siyaasad ah ma jiro doorashadan waa la ogyahay 4 kursi iyo in badanbo oo runtii cabasho taagnaa umada Soomaaliyeedan la wada arkay maamulka in doorashada heer federaal ayaga oo dhahayaan dib ha loo dhigo khilaaf ba taagan professor maxamed sheekh usmaan jabaari ayaa la igu galeen ee sanjiiq u dhigin kii kale faadi yasiin ay soo leey dib ha loo dhigo ayaysan waxba ka qaban dhamaantooda intaan oo hadda 4 oo hadda waa 4 warqada kasoo baxeen intaan doorashada la aadin ayaa cabasho waxa soo gaaray caayn gudiga heer federaal oo maamul goboleedyada la wargeliyay leeyahay kuraastaas cabasho ka taagan dadka iska lahay ma wataan dadka iska lahay odayaashi ma wataan ergadaan iyo dhamaantoodiba dadka iska lahay kursi ayaa cabasho taagan bal halkaan inta la saxay way diideen way soo gudbiyeen ayaga gudigaan haddana inay daba socdaan oo ay dhahan wali waan saxsanahay waa khald meel uu qaanuunku qoray amale nidaamka dawladda waxa weeye ama nidaamka dawliga waa in kala dambeyn iyo nidaamka la iska kala dambeeya qof walba waajibaad kisu kasoo guta ayaga mar duu waajibaadkooda kasoo dhamaaday in heer federaal ay iska leh waxa ay reebayaan iyo waxa ay fasaxayaan iyo waxa ay shahaadeysiinayaan hadda dhamaan dad aragtid bo in 100 iyo xogay ayaa la maraya maanta oo ugu dambeeyay shahaadooyin ay qaateen 100 iyo xogay in 184 waxa weeyaan gudoonka ayaa lagu galayaa in la doorto in gudiga gudoonka meel loo joojinayo jiray wax dib u dhac imaanaya jiray daahir waxa rabaa walaal inuu noo faansiyo qaabka dib u dhac uu imaanay bal umadana uu sheego bal taabal ayaan leeyahay
daahir sida muqtaar uu qabo ma kula tahay marba hadii ay maamul goboleedyada kasoo gudubtay in go'aan ay ka gaari karaan gudiga heer federaal oo ugu dambeyn ay hawsha hortaalo
ummadda Soomaaliyeed ee Dr. Muqtar ba waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo doorashadan waxay ahayd doorasho dadban ma ahayn doorasho yaani one man one vote ma ahayn siday ku socotay qaabkeedana dadku dhana way arkayeen waxyaalaha hadda ii muuqda aniga ma ii muuqdo hafraac la saxayo raacida lagu heshiyay oo 9kii bishii January aad markii shiiska ugu dambeeyay la soo saaray meel ay ka dhaqan galeen waa iska yar yihiin doorashada xubnaha la doorto baarlamaanka oo hadda 100 iyo 1 sii marayo iyo 104 aqalka saraba waxa raacaya hadda gaar oo la mar ma jirin ayadoo umada loo turayo umba walaalaha iska gabagabeeyay anagu markaa waxaan rabnay doorashadan wixii dhacay waa dhaceen wixii khilaafaad oo soo jireen in la iska gudbiyo mid kale haday cabasho timaado meesha lala aadayo oo loola laabanayo ma ahan gudiga feed ee waa gudiga xalinta khilaafaadka heer federaal in loola laabto ayuu ay tidmi ka soo daaran dacwadii la baaro waxaan ognahay kuraas fara badan oo habraac iyo wax lamida midna aan marin oo tusaale ahaan waxaa ka mid ah 16 kursiba waxaa lagu doortay hal maalin hal erge ay dooratay wax habraac aan loo marin beelihii Soomaaliyeed ay lahaa ay qeylinahayaan waxaan rabnaa marka inaan waxba inaanan mujaamaleyn dhabta aan abaarno waxaanan cadeyno kuraastan haddirtan 3 kursi iyo kursiga jawaar awl uu ku fadhiyay iyo kursiga 204 iyo kursiga Fahad Yasiin waxa la mid ah arrimaha siyaasadeed oo xafiiska Prime Minister xagiisa ka socda unba wax yar yihiin hadii markay dhabta la rabo arintaasna waxay keenaysaa in doorashada ay daahdo waxa kuraastan ayaa lagu dhigin doorashada hala fasaxo kuraastaas xildhibaanaha shaqada ha qaateen howlkana hala isugu toogdoonkeena hala afto marka wixii intaas kale ka soo haray waxa weeyaan waa rabitaan shakhsi ah
haye Dr. Muqtar
walaal Seynabu daahir waxaan rabaa inuu horta kala saaro fikirkiisa khaaska ah iyo nidaamka waxa ah gudiga doorashooyinka heer federaal waxa ay leeyihiin xeerosaad gudiga khilaafaadka gudiga xalinta khilaafaadka gudiga maamul goboleedyada gudiga heer federaal dhammaantood shuruucyo leeyihiin mid xigtana warqado ayaa kasoo baxay cabashooyin professor maxamed sheekh usmaan jabaari kifaad yasiin kii kale inta cabashooyin ayaa kasoo baxay oo la leeyahay hal hakiim maamul goboleedyada oo amar bixinayaan ay farayaan maamul goboleedyada lala hadlayo gudiga heer federaal la hadlayaan shalay bay cabashooyin loo gudbiyo oo leeyahay hal joojiyo oo hadda awamirtoodii aadna waxa leeyahay laga leexdo hal socodsiyo يعني واحد سليا هي داير ولا العادية عرفت هذا ويتها وتها لكن واحد ربع واحد مدرس مالية كجد مخرو لون شيء خرو وحويان كرسيان إن بروفيسور محمد الشيخ عثمان جباري بيش يسي أسكالهد وها الإلهي كسكو عندنا بهارات هاي قد تاجن أضياء شو ديوردن ومننا كمغنين إليين وانا لبوابي كرسيين والا دعاي سيدوك الفاد ياسين هيرو حسن عيقو دمان تودون وده جوغان ايا وده جوغ وإليين كراستين والا دعاي ورخذي سوقورين أضياء شي إرقبي يقوتي لي دمان تودا ميشان وده تاجن ولا الحقيقة لغي يلا ما مالسكا مال الدفريا مال waxay waxa soconaayo nidaam ee horta in la waafajiyo warqada ka baxay gudiga heer federaal ee dheer maamul goboleedida halka hal hakiyo ee la diiday handana hal saal si daayo ha codeyaan walaal meel ku qoran tahay ma jirto qaanuunka bal ma sheeg meeshii ku qoran tahay daahir walaal
daahir adigu soo koobay gabagabada dooda ayaan isla soo gaarnay maxaad halka u aragtaa si horay loogu socdo
walaal horta halku waa iska muuqda ilaahay umada Soomaaliyeed ku duugo ilaahay madaxda hadda jira joogta ilaa ku duwo inay yaan halkaas ku dhaqaaqaan ayuu dhexdooda ay arrimo siyaasadeed isla imaan baarlamaankan aqalka hoose 275 xildhibaan weey waa weeyaan badana hadda waa la doortay waxaan u maleynayaa 16 kursi oo gudaha ku hartay iyo 8 kursi oo hirshabe la ku hartay un baa dhiman ayaan insha Allah inay sida ugu sahlan ugu gabagabeeyaan karajo qabna halku waxa weeyaan xildhibaan soo baxay oo reerkiisa soo doortay waxba yaan la siyaasadeena ID-giisana ha qaato shaadada ha qaato yaani hoolka la isku guto markaasna gudoonka ha la doorto jadwalka hal qabta madaxweynaha saaha lagu doorto dadku waa daaleen waxba ma doorshay ka warsugeen khilaafaad farabadan baa dhacay dad baa maamul baa interest groups baa jiraad maalin waxba la sii abaabulaya halku aad u sahlan hadii loo socdo waliba waxaan aad iyo aad ugu baaqaynaa gudiga doorashooyinka fiid heer federaal waxba hadda ayagu yeesan awoodahan siyaasadaha iyo sukumal siyaasadaha isdiidana iska soo horjeeda labada xafiis waxba yeeso ku milmin si caadiya kitaab loo mariyay in umada Soomaaliya daacad ugu shaqeeyaan hore ha u socdeen xildhibaanada waxaan qaarnay checkpoint siyaasada u dhigan qaarnay yeeso fasixin xildhibaanada wixii soo bax waan soo bixin doorashada la qabto saasna lagu socdo walaal halku saas weeye hadii laakiin meelo kale laga sii fiirfiiriyo waxa noqonaysaa in culaysku sii bato oo tuuna sii daaho meeshii caalamkuna ay naga daasho anakiina aan kala daalo saasna noqonaysaa asalaamu calaykum
xubantii dooda gaabana maanta intaha inoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Dr. Muqtar Nuur Abuukar iyo aqoonyahan Daahir Cabdiqaadir Dirir kulanti dambe Ramadaan Mubaarak
Seenaba Abuukar aad bay u mahadsantahay xubintii dooda gaaban bayna la socodsiinaysay halkaad naga la socotaana waa VOA markana Ukraine xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa xaddii si kulul u cambaareeyay Ruushka oo ku eedeeyay in ay xasuuq dagaal ka geysteen waddanka Ukraine iyadoo dunidu ay aragtay sawiradii ugu horeeyay ee meedadka dad u dhashay Ukraine oo lagu dilay wadooyinka magaalada Bucha ee duuleedka caasimadda Kiev halkaas oo ay ciidamada Ruushku ka baxeen wariyaha VOA Ken Baradimayr ayaa warkana noo diyaariyay waxaana soo jeedinaya Maxamed Bashir Cabdiraxmaan
diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka Antony Blinken oo la hadlayay barnaamijka State of the Union ee telefishinka CNN ayaa sheegay in Mareykanku uu si adag u eegi doono si loo diiwaangeliyo dambiyada dagaal ee Ruushku ka geystay guud ahaan Ukraine xilli ay Ukraine sheeganayso inay dib ula wareegtay gobolka waqooyiga dhexe ee caasimadda ku xeeran ciidamada Moscow ayaa ka baxay aagga Kiev si ay awooddooda isugu geeyaan weeraro cusub oo ka dhaca magaalooyinka koonfurta Ukraine ee ku teedsan badda madow iyo gobolka lagu muransan yahay ee Donbas ee bariga Ukraine. Isagoo ka hadlayay meedadka wadooyinka laga helay, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa u sheegay barnaamijka Face the Nation ee telefishinka CBS, dhab ahaantii tani waa xasuuq, waxa uu sheegay in ciidanka Ruushku ay burburiyeen oo ay baabi'iyeen Ukraine. Xogeyaha guud ee NATO, Jens Stoltenberg, ayaa u sheegay CNN, waa arxan darro ka dhanah muwaadiniinta taasi oo aanan Yurub ku arkin muddo 19 sano ah ayuu yiri waxaana hadalkiisa si raaciyay waa mas'uuliyadda madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin inuu joojiyo dagaalka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isna fariin uu ku daabacay Twitter-ka ku yiri waxaan aad uga naxay sawirrada dadka rayidka ah ee lagu dilay magaalada Bucha ee dalka Ukraine waa lagama maarmaan in baaritaan madax bannaani uu horseedo isla xisaabtan wax ku ool ah madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isniinta maanta ah sheegay in midowga Yurub uu isku diyaariyo in cunuqabateyno dheeraad ah la saaro Ruushka, taasi oo looga jawaabayo wararka la xiriira dilka loo geystay dadka rayidka ah. Dacwad ogaha guud ee Ukraine ayaa axaddii sheegtay in intii maamulku ay wadeen baaritaanno ku saabsan suurtagalnimada dambiyo dagaal oo Ruushku geystay ay 419 meyd ka heleen magaalada Kiev iyo nawaaxigeeda. Dacwad ogaha guud oo lagu magacaabo Iriana Finidiktova ayaa sheegtay in si kastaba ha ahaatee markhaatiyada ay tahay in mar dambe wareysi lala yeesho, sababtoo ah aad ayay uga naxsan yihiin waxa ay arkeen oo hadda ma hadli karaan. Sidaasina waxaa lagu xusay warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Dhinaca kale, agaasimaha Yurub iyo Eeshiyada dhexe ee hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch, Hag Williamson, ayaa bayaan uu soo saaray ku yiri kiisaska aan diiwaangelinay waa kuwa aan laga hadli karin naxariis darro ula kac ah iyo rabshado ka dhana dadka rayidka ah ee reer Ukraine, wuxuuna intaa raaciyey kufsiga, toogashada iyo ficilada kale ee rabshadaha ah ee ka dhanka ah dadka rayidka ah ee gacanta ugu jiray ciidamada Ruushka waa in loo baaraa sidii dambiyo dagaal. Muuqaal aan la filaynin oo la sii duubay lagana baahiyey xafladda Grammys ee sanadlaha ah ee Mareykanka lagu qabto, taasi oo lagu abaalmariyo fanaaniinta ugu wanaagsan sanadka, ayuu madaxweyne Zelensky ku weydiistay caawimaad. Nagu taageera si kasta oo aad awooddaan wax kasta, laakiin aamusnaan maya, ayuu yidhi. Fanaaniinteennu waxa ay xirtaan jaakadaha aan xabaduhu karin halkii ay ka xiran lahaayeen dharka qaaliga ah. Waxa ay cisbitaalada ugu heesaan dadka dhaawaca ah, xitaa kuwa aan maqli karin, ayuu yidhi. Wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa bayaan ay soo saartay ku beenisay in ciidankeedu ay dad rayid ah ku dileen magaalada Buja, iyadoo sheegtay in muuqaalada iyo sawirada muujinaya meydadka ay yihiin daandaansi kale oo ka yimid reer galbeedka. Ruushka ayaa ka codsaday golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay isugu yimaadaan kulan isniinta maanta ah si looga wada hadlo ficilada ay geysteen waxa ay ugu yeertay xagjiriinta Ukraine ee Buja ka dhacay. Laakiinse Britain oo ah gudoonka bishan ee golaha ammaanka ayaa sheegtay in uusan jiri doonin kulan la qabanayo isniinta maanta ah, islamarkaasina arrimahan looga hadli karo shirka qorshaysan talaadada berri in looga hadlo xaaladda Ukraine. Magaalada go'doonsan ee dekedda leh ee Mariupol ee koonfur bari Ukraine ayay dadku ku noolay sii wadaan in ay sugaan gaadiidka ururka laanqeyrta cas ee caalamiga ah si ay uga daadgureeyaan dadkaasi, islamarkaasina ay gargaar u gaarsiiyaan magaalada. Wakaaladda wararka ee The Associated Press ayaa warisay in ilaa 400 oo qof loo malaynayo inay ku xayiran yihiin magaaladan oo muddo bil ka badan ay ku hareereysan yihiin ciidamada Ruushku.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaana la socodsiinayay warbixintii Ken Baradi Meyer oo noo diyaariyey, halka aad nagala socotaana waa Washington. Markana nala dhegaysta qasiidada.
Rabadan bila taya bil khayr, gala yad way afidan tahay bil khayr. Wachir ki rabbi una baraye, bishtaran anadugu yidiye, barwa qadi mu'minin tahay bil khayr. Wachir ki rabbi una baraye, bishtaran anadugu yidiye, barwa qadi mu'minin tahay bil khayr.
Atun ka soo kala bari intu bala qaaday sooma ila boqor ka bal mari
Atun ka soo kala bari intu bala qaaday sooma ila boqor ka bal mari
Atun ka soo kala bari intu bala qaaday sooma ila boqor ka bal mari
bil khayr qurba la wixiray iblaayskaay bil khayr rabadan bila taya bil khayr qurba la wixiray iblaayskaay bil khayr.
قصيدة ذي بالخير يعود كفاضم عبد الله كاهن مانداق يا قبل قبو حيوها يندا عبد يذي في نمو انتين مرسله وذا ديبو كل مدونة وجعفر كوكايو إذن له سيدا أيوه نبت قليل